kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Christina, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Panawagan para baguhin ang pambansang awit ng Australia para maisama ang mga katutubong Australiano. Punong negosyador ng Palestina sa Erekat namatay pagkatapos magkasakit ng COVID-19. At sa Pilipinas, bagong bagyong Ulysses maaaring tumama sa Maynila at ibang lugar sa Luzon. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Miyerkules ng umaga. Narito ang nilalaman ng mga balita. Sumama si Premier Gladys Berejiklian sa mga panawagan para baguhin ang isang letra sa pambansang awit ng Australia para makilala ang kasaysayan ng mga katutubong Australiano. Sinusuportahan ni Binibining Berejiklian ang kilusang magbabago sa panimulang linya ng Advance Australia Fair mula sa We Are Young and Free patungo sa We Are One and Free. Sinabi niya na ang mga letra ay nauna ng pinalitan mula sa Australia Sun, Let Us Rejoice patungo sa Australians All Let Us Rejoice para maisama ang mga kababaihan. Sinabi din niya sa ABC na ang maliit na pagbabago ay magpapakita ng respeto sa kultura ng mga Aboriginal at Torres Strait Islanders.
I think it's about time we recognize the tens of thousands of years of our First Nations people on this continent. And it really hurts me, and I guess when you've been through a difficult year like we have, you know, unity is so important. Recognizing all of our key parts of our society is critical, and I feel for Indigenous Australians who don't feel the national anthem reflects them and their history.
Sa ibang balita, ang punong negosyador ng Palestina, Saeb Erekat, ang namatay sa edad na 65 pagkatapos magkasakit ng COVID-19. Sa loob ng 3 dekada, si Ginoong Erekat ang mukha ng negosyasyon para sa kapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestina. Si Ginoong Erekat ay naghirap dahil sa masamang kalusugan ng ilang taon at gumugol ng ilang linggo sa intensive care sa isang ospital sa Israel bago tinalo ng virus. Sinabi ng pinuno ng Palestina, Mohamed Shetayeh, na nagluluksa ang komunidad dahil sa kanyang pagkamatay.
With believing hearts content with the judgment of God and His destiny, His Excellency President Mahmoud Abbas, the President of the State of Palestine, mourns in his name and in the name of the Palestinian leadership and government to the masses of our Palestinian people and our Arab and Islamic nation and friends in the world, Saeb Erekat.
Dr. Saeb Erekat. Sa Pilipinas, nagbabala kahapon ng National Risk Reduction and Management Council na isang bagyo ang maaaring dumaan sa baybayin ng Maynila at ibang lugar sa Luzon dahil sa bagyong Ulysses na may pagmundong pangalang Vamco. Ayon sa ahensya, ang bagyo ay maaaring magdala ng 1 hanggang 2 metrong taas ng alon sa Maynila, Bulacan, Pampanga, Bataan, Aurora, Occidental Mindoro, Romblon, Marinduque, Camarines Sur at mga nakatira kaya Masbate at Albay. Pinayuhan ang mga nakatira sa lugar na ito na magsilikas ng maaga, lalo na ang mga nasa mababang lugar at baybaying dagat para makaiwas sa storm surge. Ayon sa PAGASA, ang storm surge ay nangyayari kapag dumarating ito sa ibabaw ng high tide. Sa ganitong pagkakataon, maaaring magkaroon ng malawakang pagbaha at malalakas na alon kasama ng malakas na hangin. Ayon sa huling ulat ng PAGASA, ang Ulysses ay inaasahang lalakas bilang severe tropical storm pagsabit ng susunod na Martes ng gabi at magiging typhoon category sa umaga ng Miyerkules. Ang signal number 1 na itinaas na sa mga lugar na nabanggit.
Sa mga karagdagang balita mula Australia, nagpahayag ng panibagong kumpiyansa ang mga negosyo at consumer sa ekonomiya ng Australia na nagpalaki ng pag-asa sa pagbangon sa resesyon. Isang survey ng National Australia Bank ang nakakita na ang kumpiyansa ng mga negosyo ay nasa pinakamataas na level buhat noong 2019. Ang kumpiyansa ng mga consumer ay tumaas din nitong sunod-sunod na 10 linggo salamat sa mababang impeksyon ng COVID-19 na nagpaluwag ng restriksyon, income tax cuts at ang mababang antas ng interes. Ang mga tindahan ay nakakaranas din ng malakas na pagbawi na kung saan ang Christmas shopping ay nagsisimula na ngayon. Mula naman sa ibang bansa, patuloy na sinasabi ng Secretary of State ng Amerika na magkakaroon ng smooth transition sa pangalawang termino ni Pangulong Donald Trump. Hindi pa tinatanggap ng nanunungkulang pangulo ang pagkatalo isang linggo pagkatapos ng halalang pampangulo sa kabila ng mga indikasyon na nanalo na ang challenger na Democrat Joe Biden. Nagsampa ng mga panibagong lawsuit ang Trump campaign sa Pennsylvania na nagsasabi ng voter fraud pagkatapos na ang mga naunang legal challenges ay binaliwala ng mga huwes sa Georgia at Michigan. Tumanggap ng suporta si Ginoong Trump mula sa mga prominenteng Republican habang hinilig naman ni U.S. Attorney General William Barr sa federal prosecution na suriin ang mga aligasyon. Sinabi ni Secretary of State Mike Pompeo na inaamin niyang ang karera ay hindi pala tinatawag para kay Ginoong Biden.
The world is watching what's taking place here. We're going to count all the votes. When the process is complete, there'll be electors selected. There's a process. The Constitution lays it out pretty clearly. The world should have every confidence that the transition necessary to make sure that the State Department is functional today, and successful with the president who's in office on January 20th, a minute afternoon, will also be successful.
Isang independent dinlupon ang nakatakdang magsimula ng investigasyon sa pamamahala ng World Health Organization sa coronavirus pandemic. Ang pagsusuri na may suporta ng mahigit sa 100 bansa kasama ang Australia ay magsusuri kung ang ahensya ng United Nations ay may sapat na kapangyarihan at pondo para maghawak ng pandemic sa mga darating na panahon. Sinabi ng dating pinunong ministro ng New Zealand, Helen Clark, na siya ding kasamang chair ng lupon na magtatay yun sila ng mga sunod-sunod na pangyayari na nauwi sa pandemic.
The independent panel will do its very best to shed light on what has happened, is still happening, and why it's happened. Based on that, the aim is to formulate a set of recommendations aimed at enabling the world to do better the next time a pathogen with pandemic potential emerges.
Sa ibang balita, pinag-aaralan naman ng mga pinuno ng Europa ang mga estratehiya para labanan ang banta ng terorismo sa rehiyon kasama ang mas mahigpit na kontrol sa hangganan, pagpupulis at polisa sa migrasyon. Ang mga pinuno ng Germany, France, Austria at EU ay nagpulong pagkatapos na ang France at Austria ay niyanig ng serye ng mga pag-ataking terorista na may ugnayan sa Islamic terrorism. Sinabi ng Chancellor Angela Merkel ng Germany na kinokondena ng Europa ang lahat ng uri ng religious hate at terorismo.
This is not about a confrontation between Islam and Christianity, for example. This is about the democratic model of society having to confront terrorism and anti-democratic behavior and with great frankness and determined strength.
Ipinakita ng isang ulat mula sa Vatican na hindi nagsabi ang lahat ng kanilang nalalaman ng mga tinanong tungkol sa isang dating kardinal mula Amerika tungkol sa kanyang karakter. Si Theodore McCarrick ay itinaas bilang obispo noong 1977 at inalis mula sa pagkapari noong 2019, 2 taon pagkatapos unang lumabas ang mga aligasyon laban sa kanya. Inamin ng pinuno ng Vatican Communications, Andrea Tornielli, na tumaas ang sarango si McCarrick dahil sa omissions at underestimations. Iniutos ni Pope Francis ang inaasahang ulat pagkatapos isa sa mga biktima ay ni McCarrick ay naghabla sa simbahan ng Amerika. Sinabi ng abogadong Jeff Anderson na nakasama sa ilang kaso laban kay McCarrick na sinabi sa kanya ng mga pinuno sa relihiyon na manatiling tahimik para sa kapakanan ng simbahan.
They're very courageous now adult survivor, who came forward to us and shared this sorrow with us, and on whose behalf we have sued Cardinal McCarrick.
Sa balitang golf, ang Masters ay nagkaroon ng malaking problema nang ang dating kampiyong Sergio Garcia ay nasuring positibo sa COVID-19. Nagsimulang magdusa ang Espanyol sa problema sa lalamunan pagkatapos mabigo sa cut ng Houston Open noong nagdaang Linggo na nag-alis sa kanya para sa torneo ng taong ito. Sumunod siya kay Joaquin Newman ng Chile na umalis din sa torneo dahil sa COVID-19. Limang Australiano kasama ang nanalong Adam Scott noong 2013, ang kamakailan ay nakabawi sa virus at maglalaro sa torneo. Pinansin niya ang kawalan ng mga nanonood sa laban.
Playing major championship golf without the spectators out there in the crowds and the atmosphere, and that is a huge difference. Things that will be the same is it still means the same to us all.
Sa palitan ng salapi ngayong Miyerkules, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay may papalit sa 34 na piso at 86 na sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 13 sentimo. Mula naman sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 72.2 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, maulap sa mga siyudad ng Perth 20 degree at Cairns 31. Maaraw naman sa Adelaide 26, Hobart 21, Canberra 27, Wollongong 23, Sydney 25, Newcastle 28, Brisbane 27 at Darwin 35. Tanging ang Melbourne lamang ang uulan na maaaring maging bagyo 28. At sa Maynila, uulan at medyo malamig 29 na degree. Yan ang lagay na panahon at mga pinakahuling balita ang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.